Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่29 มิถุนายน 2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้นนท์มีข่าวมาเล่าให้ฟัง5เรื่องนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าข่าวเนี่ยขอไปที่ตัวเลขกันก่อนครับตัวเลขนะครับจอห์นฮอปกินส์อัปเดตตอนเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อตอนนี้ทะลุ10ล้านแล้วนะครับอยู่ที่10,145,947คนนะครับผู้เสียชีวิตตอนนี้ทะลุ 500,000 เช่นเดียวกันอยู่ที่ 501,898 คนนะครับส่วนผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับตอนนี้ 514,987 คนนะครับตัวเลขในไทยวันนี้นะครับทางด้านสบครายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม7คนนะครับทั้ง7คนเป็นผู้ที่อยู่ในสเตทควอรันทีนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 3,169 รายวันนี้ไม่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังคงอยู่ที่58คนแล้วก็ไม่มีรายงานตัวเลขผู้ที่รักษาหายเพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นเท่ากับว่ามี58คนที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้มีการพูดถึงการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่5ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวนนจะอัดเพิ่มแถมขึ้นไปให้อีกตอนนึงนะครับเดี๋ยวเป็นตอนพิเศษไปเพราะว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะแถลงวันศุกร์แต่สุดท้ายเขาเลื่อนไปนะครับก็เลยเดี๋ยวเราวันนี้เราเพิ่มให้2ตอนวันนี้มี World News 2ตอนนะครับเป็นข่าวธรรมดาแล้วก็เป็นอัปเดตเรื่องของการผ่อนปรนในระยะที่5นะครับเราไปที่ข่าวกันครับวันนี้มีทั้งหมด5เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับ Facebook นะครับน่าจะไม่มีใครที่กระสุนตกเท่า Facebook แล้วนะครับสำหรับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับเพราะว่า Facebook เนี่ยตอนนี้ถูกบอยคอตอย่างรุนแรงนะครับเรื่องที่2นะครับ Microsoft นะครับที่ออกมาประกาศปิดหน้าร้านที่เป็นรีเทลเป็นออฟไลน์นะครับ83สาขาทั่วโลกนะครับเรื่องที่3ครับเครื่องบิน Boeing 737 Max นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะทดสอบการบินอีกครั้งนึงแล้วอันที่4นะครับเป็นทางจีนครับที่ทางการจีนได้ส่งครูสอนศิลปะป้องกันตัวหรือว่า Martial Art นะครับไปฝึกทหารที่ชายแดนจีนอินเดียที่มีปัญหากันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจฮ่องกงนะครับที่ออกมาสั่งไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ23ปีนะครับที่สหราชอาณาจักรมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนนะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลงมติกฎหมายความมั่นคงด้วยที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะครับเราไปที่ข่าวแรกกันก่อนครับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของ Facebook ครับคือตอนนี้เนี่ย Facebook ถูกคว่ำบาตรอย่างหนักนะครับต้องบอกเลยว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กตอนนี้น่าจะปวดหัวมากๆสำหรับเรื่องของ Facebook ในตอนนี้ต้นตอของเรื่องนี้มันมาจากการที่ Facebook เนี่ยไม่จัดการกับเรื่องของ hate speech ครับคือมันไม่ได้มีแค่ hate speech ของโดนัลด์ทรัมป์มันเดียวเท่านั้นที่เป็นข่าวมาอย่างรุนแรงแต่มันยังมีของอันอื่นๆด้วยที่เป็น hate speech เกิดขึ้นใน Facebook แล้วก็ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับซึ่ง Facebook เนี่ยก็กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกนะครับคือhate speech อันหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์อย่างยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยตอนนั้นที่พูดถึงเรื่องของ when the looting start the shooting start to ที่ถ้าหากว่ามีการปล้นเกิดขึ้นเราก็จะมีการยิงเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ย Facebook ก็ออกมาบอกนะครับว่าคือทางมาเขาก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้มันเป็นการ free speech คือจะพูดอะไรก็ได้มีสิทธิในการพูดนะครับคนอ่านก็มีสิทธิในการอ่านใช้วิจารณญาณเป็นของตัวเองไม่ได้มีการจัดการในเรื่องของ hate speech เรื่องนี้นะครับซึ่งก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะนะครับและทีนี้ประเด็นก็คือมันมีการบอยคอตกันเกิดขึ้นครับพอมีการบอยคอตเกิดขึ้นเนี่ยแบรนด์ที่เข้าร่วมการบอยคอตในครั้งนี้เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่ามันมีแฮชแท็กอันหนึ่งนะครับที่เป็นแฮชแท็กที่เหมือนกับเป็นกระบวนการอันนี้คือ stop hate for profit นะครับคือ stop hate speech for profit นั่นแหละซึ่งแคมเปญอันนี้เนี่ยมีคนมาประกาศเข้าร่วมหลายแบรนด์เยอะมากๆนะครับแต่ว่าที่ดังๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมี Starbucks นะครับที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลย Unilever Coca-Cola Honda Motor Hershey Diageo PepsiCo Pepsi ด้วยนะครับ Verizon Communication Levi Strauss and Co Diamond Foundry Patagonia Ben & Jerry Viber The North Face REI Upwork แล้วก็ Eileen Fisher นะครับและยังมีแบรนด์อื่นๆอีกเยอะมากๆนะครับที่ออกมาบอยคอต Facebook ก็คือประกาศว่าจะไม่มีการซื้อโฆษณาแอดของ Facebook หลังจากนี้ถ้าหากว่า Facebook ไม่มีการจัดการในเรื่องของนโยบายตัว hate speech อันนี้นะครับคือประเด็นนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงตัว Mark Zuckerberg เนี่ยตอนนี้เนี่ยทรัพย์สินของเขานะครับก็ได้หายไปเนี่ยประมาณ 7,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็ประมาณ 200,000 ล้านกว่าบาทนะครับที่หายไปในช่วงข้ามคืนเลยนะครับและนอกจากนี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นของ Facebook นะครับก็ได้ปิดตัวลบ 8.3% ด้วยนะครับซึ่งลดลงมากที่สุดในช่วง3เดือนนี้เลยนะครับ ทางแบรนด์ต่างๆที่ออกมาคว่ำบาตร Facebook หรือการบอยคอตในครั้งนี้เนี่ยก็พูดไปในทางเสียงเดียวกันนะครับว่าเขาจะหยุดการใช้จ่ายค่าโฆษณากับ Facebook นะครับถ้าหากว่าไม่มีการจัดการในเรื่องของนโยบายอันนี้นะครับตัวมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาพูดแล้วว่าโอเคเดี๋ยวตัวเขาเนี่ยจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องของนโยบายอะไรเนี้ยให้มันดีขึ้นกว่านี้แน่นอนแต่ก็ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดนะครับว่าจะมีการปรับในเรื่องของการจัดการ hate speech อย่างไรนะครับทีนี้ถ้าเรามองในมุมของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเราลองมองอย่างนี้นะครับคือมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นที่ถ้าพูดถึงในอำนาจการตัดสินใจแล้วเนี่ยอำนาจการตัดสินใจของมาร์คซักเคอร์เบิร์กมีมากกว่า 50% นั่นหมายความว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่มาร์คไม่เห็นด้วยเขาสามารถปัดตกได้เพียงตัวเขาเพียงคนเดียวเลยเท่านั้นนะครับซึ่งหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของ hate speech อันนั้นออกมาเนี่ยตัวมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองก็สูญเสียทีมบริหารไปหลายคนเจ้าหน้าที่ระดับสูงเองก็ทยอยลาออกไปเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดีย fact check อันนี้นะครับที่เป็นเรื่อง hate speech อันนี้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเรามองในมุมของมาร์คเนี่ยเหตุการณ์มันดูจะแย่ลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าตัวมาร์คเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดนกดดันเยอะเหมือนกันลองคิดภาพอันนึงถ้าสมมติว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีต่อนะครับในสมัยถัดไปใช่ไหมครับตัวมาร์กเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับทางรัฐบาลของทรัมป์ต่อไปเพราะว่าตัวเขาเองก็มีโปรเจกต์หลายอันที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลด้วยนนยกตัวอย่างอันนึงก็คือโปรเจกต์ตัวของ Libra นะครับที่เป็นตอนนี้เป็นเหมือนเป็นเวอร์ชัน2แล้วแล้วคนเนี่ยก็ออกมาเขาก็ออกมาปรับปรุงให้มันเหล่าเรกูเลเตอร์เนี่ยสามารถที่จะยอมรับมันมากขึ้นให้มันง่ายมากขึ้นที่จะสามารถที่จะลอนช์ตัวโปรดักต์อันนี้เนี่ยออกไปได้นะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมากดดันว่าคุณต้องให้มีฟรีสปีชเกิดขึ้นใน Facebook นะคุณจะมาจัดการอย่างนี้ไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ยอมเหมือนกันซึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองก็อยู่ในจุดที่ยากลำบากมากๆทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับในเรื่องของตัวรายได้ของ Facebook เนี่ยตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2019เนี่ยนะครับรายได้โอเคก็เติบโตนะครับจากประมาณ 20,000 กว่าล้านไปเป็นประมาณ 60,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้เป็นตัว revenue นะครับแต่เกิน 90% นะครับเรียกว่าได้เกือบจะ 100% เลยรายได้ของ Facebook เนี่ยมาจาก advertising หรือการโฆษณาเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบรนด์ต่างๆบอยคอตเมื่อไหร่เนี่ยรายได้ของ Facebook เนี่ยเรียกได้ว่าหดหายไปแบบเยอะมากๆในทันทีนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับว่ามาร์คเนี่ยจะออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงจะออกนโยบายยังไงว่าโอเคเขาจะแก้ไขเรื่องของ hate speech ยังไงที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถยอมรับได้นะครับแล้วก็อาจจะแบรนด์ต่างๆก็อาจจะกลับมาซื้อแอดของ Facebook เหมือนเดิมแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหนักจริงๆสำหรับ Facebook นะครับไปที่เรื่องที่2ครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ Microsoft ครับMicrosoft เนี่ยออกมาประกาศข่าวอันนึงนะครับที่ช็อกวงการรีเทลมากๆก็คือปิด Microsoft Store แบบถาวรนะครับซึ่งเป็นร้านค้าแบบออฟไลน์จำนวน83สาขาทั่วโลกนะครับสาเหตุที่ออกมาปิดเนี่ยเขามองว่าเขาต้องการที่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวดิจิตอลแทนก็คือไปที่ขายที่ทางออนไลน์แทนนั่นแหละ microsoft.com นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในช่องทางตรงนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็สะดวกมากกว่าทีนี้ยอดขายเองจากออนไลน์มันก็เติบโตขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าคือผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ส่วนใหญ่เนี่ยตัวฮาร์ดแวร์มันก็มีบ้างแต่ถ้าเทียบกับ Apple แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าของ Apple ใช่ไหมครับส่วนใหญ่มันจะเป็นในเชิงของซอฟต์แวร์มากกว่าทีนี้มันก็เลยสามารถที่จะอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็เติบโตในโลกออนไลน์ได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากกว่านะครับซึ่งทางโฆษกของ Microsoft เองเนี่ยเขาก็บอกว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการทีมงานเราก็ทำให้เห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันประสบความสำเร็จมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการปิดสาขาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของคนใช่ไหมครับมันจะต้องมีการที่คนเนี่ยมันต้องหายไปอย่างแน่นอนโอเคมันมีความเป็นไปได้ที่จะอาจจะเกิดการเลย์ออฟเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางโฆษกของ Microsoft ได้บอกกับ CNBC นะครับเขาบอกว่าพนักงานทุกคนจะสามารถที่จะยังอยู่กับบริษัทได้ก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมกลับไปอยู่จากอยู่ที่รีเทลเป็นร้านออฟไลน์เนี่ยไปช่วยในออนไลน์แทนเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือการที่ Microsoft เปิดตัว Microsoft Store มาเนี่ยแน่นอนว่าต้องการที่จะแข่งกับคู่แข่งโดยตรงก็คือทาง Apple นะครับซึ่ง Apple เนี่ยต้องบอกว่าเขามี Apple Store เนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จด้วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของซื้อตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือว่าจะเป็นการเปิดที่เป็นเวิร์กช็อปขึ้นมานะครับซึ่ง Microsoft เองก็มีเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นเวิร์กช็อปแบบนี้นะครับซึ่งก็ สุดท้ายก็ไม่สำเร็จแล้วก็นี่เรียกว่าเป็น new normal ที่แท้จริงเลยสำหรับทาง Microsoft นะครับที่ออกมาปรับตัวแบบนี้เพราะว่าก็ช็อกเหมือนกันคือในช่วงที่มีการระบาดหลายๆร้านมีการปิดชั่วคราวก็จริงแต่ว่ารอบนี้เนี่ย Microsoft เรียกที่จะปิดทั้งหมดไปเลยนะครับไม่ถึงกับทั้งหมดตอนนี้มันเหลือทั้งหมด4สาขานะครับก็คือที่ลอนดอนนิวยอร์กซิดนีย์แล้วก็เรดมอนด์นะครับในกรุงวอชิงตันแต่ก็จะปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็น Microsoft Store จะเป็นแบบ Experience Center แทนจะต่างจากแบบเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับตัวที่เป็น New Normal อย่างแท้จริงสำหรับ Microsoft นะครับไปที่เรื่องที่3ครับเรื่องที่3นะครับเป็นทาง Boeing 737 Max ครับคือเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ครับนนต้องเล่าย้อนความให้ทุกคนฟังกันก่อนนิดนึงครับในตอนที่เดือนมีนาคมปี2019เนี่ยตอนนั้นเนี่ยช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเครื่องบินรุ่น Boeing 737 Max เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับของบริษัท Boeing นะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าด้วยการแข่งขันเนี่ยทุกอย่างคือหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัว Boeing กับ Airbus ใช่ไหมครับที่แข่งขันกันเพราะฉะนั้น Boeing 737 Max เนี่ยก็เลยกลายเป็นรุ่นที่เป็น Best Seller ของทางบริษัททีนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมขึ้น2ครั้งครับก็คือในช่วงตั้งแต่ปีเดือนมีนาคมปี2019เนี่ยมันมีเหตุการณ์เครื่องบินตกนะครับที่ทำให้มีคนเสียชีวิตไปถึง346คนนะครับจากเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยส่งผลให้เครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะถูกสั่งกราวหรือว่าพูดง่ายๆก็คือถูกสั่งให้ห้ามขึ้นบินนะครับหลังจากนั้นเนี่ย Boeing ก็เจอปัญหาที่หนักหน่วงมากๆนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคตัวเครื่องบินมันไม่ได้มีอายุการใช้งานที่มากนักนะครับบวกกับน่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทำให้คนเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยตัวกำลังการสั่งผลิตเนี่ยมันก็ออเดอร์มันก็หายจากตอนแรกมีออเดอร์เยอะมากเพราะเป็นเครื่องบินรุ่นที่ขายดีใช่ไหมครับสุดท้ายก็ออเดอร์ก็กลายเป็นศูนย์นะครับทำให้หยุดสั่งการผลิตไปทีนี้เหตุการณ์มันก็ล่วงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนเองก็ในช่วงที่มีการตกครั้งแรกแล้วตกครั้งที่สองในช่วงเวลาติดกันเนี่ยทาง FAA เขาก็เลยสั่งการว่าโอเคคุณห้ามขึ้นบินแล้วสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้นะครับทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ทั้งหมดถูกสั่งจอดหมดนะครับทีนี้อัปเดตล่าสุดคือในสัปดาห์นี้นะครับทางสำนักข่าว2สำนักข่าวรายงานไม่ตรงกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นในสัปดาห์นี้เหมือนกันทาง CNBC เนี่ยรายงานว่าจะเกิดขึ้นในวันอังคารนะครับแต่ว่าทางรอยเตอร์ในรายงานว่าเป็นวันจันทร์นะครับที่จะมีการประกาศทดสอบเที่ยวบินนะครับเป็น flight test นะครับของ Boeing 737 Max นะครับในการที่จะขอ certification ให้กลับมาบินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดีมากๆสำหรับบริษัท Boeing นะครับเพราะว่าตอนนี้การบินเองก็กำลังค่อยๆฟื้นตัวมาด้วยการที่ทางบริษัทสามารถที่จะนำเครื่องบินรุ่นนี้กลับมาบินได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าจุดที่ท้าทายคือตรงนี้ครับลองคิดภาพว่าถ้าเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีปัญหาเรื่องเครื่องบินตกมาก่อนโอเคในทางทฤษฎีทาง FAA อนุญาตให้บินได้แล้วเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเรื่องของสภาพจิตใจของคนที่จะขึ้นเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า Boeing ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เรื่องนี้เนี่ยพอสมควรเลยจนกว่าที่คนจะสามารถที่จะสบายใจในการขึ้นเครื่องบินรุ่นนี้อีกครั้งนึงได้นะครับซึ่งก็คาดว่าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันแล้วก็น่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับการทดสอบการบินอีกครั้งนึงของเครื่องบินรุ่น Boeing 737 Max นะครับไปที่เรื่องที่4กันครับเรื่องที่4นะครับยังจำเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของอินเดียแล้วก็จีนได้ใช่ไหมครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณเทือกเขากาวานนะครับที่ติดชายแดนเขามีชายแดนที่ติดกันอยู่เนี่ยประมาณ 3,400 กิโลเมตรนะครับสำหรับจีนแล้วก็อินเดียตอนนี้ล่าสุดนะครับได้ทางการจีนได้ออกมาประกาศนะครับว่าเขาได้ส่งครูสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวหรือว่า martial art จำนวน20คนนะครับไปที่บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะก็คาดว่าน่าจะไปฝึกทหารตรงนั้นนะครับให้มีทักษะการป้องกันตัวที่เป็นมือเปล่านะครับซึ่งทางการจีนเองก็ไม่ได้อธิบายชัดเจนหรอกว่าส่งไปเพื่อที่จะให้ไปฝึกทหารตรงนี้จริงๆนะครับแต่ว่าหลายๆฝ่ายก็คาดการณ์อย่างนั้นอย่างที่เราบอกครับว่ามันมีการปะทะกันในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับทางจีนและอินเดียที่บริเวณเขตแดนที่มันอยู่ตรงเส้นแบ่งตรงนั้นพอดีนะครับซึ่งทางอินเดียเนี่ยเขาออกมารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย20คนแล้วก็บาดเจ็บอีก76คนนะครับแต่ว่าทางฝ่ายจีนไม่ได้ออกมารายงานตัวเลขแต่ว่าอินเดียก็บอกว่ามีการสูญเสียทั้ง2ฝ่ายนะครับทีนี้ปัญหาที่มีการสู้กันเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็มีปัญหากันมาสักพักนึงแล้วนะครับสำหรับเรื่องของ line of actual control คือปัญหาเรื่องของการแบ่งเขตแดนนั่นแหละครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานพอสมควรแล้วประมาณสัก 40กว่าปีแล้วนะครับซึ่งนับว่าในการปะทะกันครั้งนั้นที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีเลยที่มีการปะทะกันและเสียชีวิตนะครับแต่ที่ทุกคนอาจจะสงสัยนิดนึงคือเอ๊ะทำไมเขาปะทะกันไม่มีการยิงกันไม่มีการใช้อาวุธปืนหรือไม่มีการใช้ตัวระเบิดนะครับอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่อินเดียและจีนเนี่ยทำตามข้อตกลงทวิภาคีในปี1996นะครับตอนนั้นเนี่ยเขามีข้อตกลงกันนะครับว่าต้องทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องไม่ให้มีฝ่ายไหนเลยที่มีการใช้อาวุธปืนหรือใช้ระเบิดนะครับในพื้นที่2กิโลเมตรตามไอตัวแนว line of action เนี่ยนะครับซึ่งก็นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงเป็นด้วยมือเปล่าอาจจะมีหินมีแท่งเหล็กแท่งไม้อะไรบ้างแต่ไม่มีการใช้อาวุธปืนหรือว่าระเบิดเลยนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับไปที่เรื่องสุดท้ายกันครับเรื่องสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับฮ่องกงครับคือที่ฮ่องกงเป็นอย่างนี้ครับในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยมันเป็นวันครบรอบ23ปีพอดีนะครับที่สหราชอาณาจักรเนี่ยได้ส่งมอบดินแดนฮ่องกงเนี่ยคืนให้กับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นการเข้าไปสู่ระบบ1ประเทศ2ระบบหลังจากที่ปกครองฮ่องกงมาเป็นระยะเวลาเกือบประมาณเกือบ100ปีนะครับ99ปีนะครับซึ่งวันที่จะถึงนี้เนี่ยก็คือวันที่1กรกฎาคมคือวันพุธใช่ไหมครับทีนี้แน่นอนว่ากลุ่มของทางผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะมีการขออนุญาตไปชุมนุมอยู่แล้วคือที่ฮ่องกงเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเขาจะมีการชุมนุมกันเนี่ยเขาจะมีการทำเอกสารเพื่อขอเคลื่อนไหวทางการเมืองขอออกไปชุมนุมไปรวมตัวกันอยู่แล้วนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกมาปฏิเสธคำร้องขออันนี้นะครับก็คือไม่ให้ชุมนุมนั่นเองโดยเขาให้เหตุผลว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยคาดว่าดูตัวเลขแล้วเนี่ยน่าจะมีผู้ชุมนุมเข้ามาร่วมเกินกว่าที่มีการกำหนดไว้แถมยังอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ด้วยถ้าหากว่ามีการประกาศมีการชุมนุมกันแล้วเกิดการเอาท์เบรกติดเชื้อกันขึ้นไปเนี่ยมันก็จะรุนแรงในเรื่องของการควบคุมการติดเชื้อใช่ไหมครับและอีกเรื่องนึงคือการชุมนุมในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีความรุนแรงบานปลายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากทั้งฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหรือว่าเป็นจากทางฝั่งของผู้ชุมนุมเองนะครับที่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นก็เลยสั่งห้ามไปนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับในวันอังคารวันก่อนที่จะถึงวันที่1กรกฎาคมเนี่ยมันจะมีการโหวตครับคือทางกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงที่จะมีการบังคับใช้ในฮ่องกงเนี่ยนะครับจะเข้าสู่ที่ประชุมจริงๆเข้าตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็จะสิ้นสุดในวันอังคารนี้คาดว่าจะมีการลงมติในวันอังคารนะครับซึ่งทางที่ประชุมคณะกรรมการชุดถาวรประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมกันแล้วก็ลงมติเพื่อบังคับใช้ตัวกฎหมายความมั่นคงอันนี้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็อาจจะเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็น่าจะคิดว่าน่าจะมีการฝ่าฝืนการชุมนุมอยู่แล้วหรือเปล่านะครับที่เพราะหลายๆครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ชุมนุมเนี่ยสุดท้ายก็ออกมารวมตัวกันอยู่ดีนะครับสำหรับการชุมนุมที่เกิดขึ้นและบวกกับวันครบรอบ23ปีพอดีด้วยน่าจะเป็นชนวนที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าเป็นทางสหรัฐเองนะครับอย่างทางยุโรปเนี่ยก็ออกมาเตือนนะครับออกมาเตือนจีนว่าถ้าหากว่ายังคงเดินหน้าประกาศกฎหมายความมั่นคงเพื่อควบคุมอันนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีผลบทการลงโทษตามมาสำหรับทางยุโรปนะครับโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันนะครับที่ออกมาบอกว่าตัวเขาเนี่ยต้องจะมีการสั่งระงับวีซ่าของเจ้าหน้าที่จีนที่มีความเห็นว่าต้องการที่จะนำตัวกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จะนำมาปรับใช้ในฮ่องกงตัวนี้ด้วยก็จะสั่งแบนวีซ่าด้วยนะครับเพราะว่าทรัมป์เองก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยรุนแรงมากคือจีนปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเปิดศึกรอบด้านเหมือนกันนะครับมีทั้งกับอินเดียด้วยมีกับยุโรปด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีกับสหรัฐแล้วก็ฮ่องกงรวมถึงไต้หวันด้วยนะครับตอนนี้ความขัดแย้งในปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงจริงๆเรื่องของ globalization หรือโลกาภิวัตน์ที่เราจะได้เห็นทั้งโลกเชื่อมต่อกันเนี่ยปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นการพลิกเลยนะครับอาจจะกลับไปเป็นแบบ nationalism คือแบบเน้นชาติตัวเองหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับเราเริ่มเห็นแนวโน้มความขัดแย้งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีอีกตอนนึงนะครับที่จะอัปเดตในเรื่องของการผ่อนปลนในระยะที่5นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงวันนี้นนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Mission World News Report